Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg fået besøg af to forfattere. De er nemlig ude med deres debut som krimiforfattere, nemlig Oliver Zahle og Christian Mørk. Og jeg har lige færdiggjort snakken med dem. Nu har jeg sat mig tilbage i studiet for at lige lave et oplæg til selve snakken. Og noget af det, vi kom ind på i vores snak, der varede sådan cirka en 50 minutters tid, det var selvfølgelig deres krimi, hvordan den adskiller sig fra andre krimi, og hvordan det er at skrive sådan en. Men vi dykkede også ned i det der med, hvordan det egentlig er at arbejde sammen med sin bror. Hvordan det er at arbejde sammen med en, man er i familie med, og det synes jeg var ret interessant. Og de var to hyggelige personer, så jeg håber, uanset om du går meget op i krimier og litteratur eller ej, så håber jeg, at du får noget med af det her. Det gør jeg i hvert fald. Og derudover så vil jeg sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor at gæsterne de, har tid til at folde deres tanker sådan ordentligt ud. Hvis du godt kan lide det, så er du meget velkommen til at tjekke Aftenklubben ud. Det er hver aften kl. 21 på Nova mandag til fredag, og så om søndagen, der er det highlights fra ugen, der er gået. Og ellers så kan du selvfølgelig altid finde de tidligere udsendelser som podcast, der hvor du har fundet det her. Så det er du da velkommen til at gøre. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med Christian Mørk og Oliver Zahle, også kendt under forfatternavnet Mørk og Zahle. Samtalen starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis du har en bror eller en søster, så har du måske oplevet som mig og mange andre, det der spøjse havde kærlighedsforhold, som kan opstå, når man er i en relation, som man ikke selv har valgt. Men så prøv at forestille dig og skriv en bog sammen med din søster eller bror. Hvad gør det ved et søskendeforhold, når man bliver enige om at skulle skrive en krimi sammen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i aften, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af brødreparet Christian Mørk og Oliver Zahle, som er ude med en krimi, deres debutkrimi, der hedder Den spejlvendte mand. Og Christian og Oliver, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Tusind tak.
Jeg glæder mig til at tale med jer.
I lige måde.
Vi skal tale om noget, som jeg tror rigtig mange søskende tænker, det vil vi aldrig nogensinde finde på at gøre. Nemlig at skrive en bog sammen. Og vi skal tale meget mere om den og det samarbejdet mellem jer. Men allerførst vil jeg gerne lige høre, Christian, hvordan går du rundt og har det? Har du det godt?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, bogen udkommer jo i morgen, så det er jo med angst og bæven, at vi tænker på, hvordan det kommer til at gå. Men det er jo noget med at sætte sig selv på spil i den forbindelse, men jeg har det godt, og jeg er spændt.
Ja. Hvad med dig, Oliver? I har jo begge to udgivet en del før, og jeg skal nok komme med en yderligere præsentation af jer, men sådan her dagen inden bogen udkommer, hvordan har du det?
Jamen, jeg har det jo nok meget som Christian, at... Altså, det er jo, man er jo både glad og stolt, eller vi er glad og stolt over, at at nu kommer den, og det er blevet til noget. Det er jo en rigtig bog. Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det er første gang, jeg skriver for voksne. Men altså, jeg er sgu skide nervøs for... Vi får rigtig mange gode tilbagemeldinger fra dem, der har læst bogen, og synes, den er rigtig god og sådan noget, men...
Men de fleste af dem er nogen, vi kender, så de kan næsten ikke sige
andet. Nej. Min mor og...
Jeg har en lille præsentation af jer, og det er bare lige for at sætte jer på landkortet. Og vi starter lige med dig, Christian. Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert.
Men det lover jeg.
Du er uddannet i litteratur, historie og retorik. Du har skrevet fiktion og fagbøger til børn og voksne. Og du arbejder, i hvert fald når du ikke skriver, så arbejder du i softwarebranchen.
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Hvad laver du i softwarebranchen?
Jamen, indtil for nylig har jeg arbejdet i Berlingske Media som IT-direktør derinde, men det stoppede jeg med i sommer, og så har jeg så brugt mellemtiden på at skrive den her bog færdig, og så regner jeg med at starte noget nyt her efter nytår. Og spændende. Det kan jeg ikke lige helt fortælle, hvad det er i nu.
Oliver, du har arbejdet med historiefortælling på... rigtig mange forskellige måder og i mange forskellige medier. Du har blandt andet skrevet manuskripter og bøger. Du har instrueret serier og spillefilm, og vi talte sammen for cirka et år siden, hvor du var ude med en bog om snorkeri.
Mm-hmm.
Hvem af jer er ældst? Fordi det er en ting er CV'et, noget andet er sådan, hvad er søskende-relationen?
Du skal gætte nu.
Ja, så vil jeg jo gætte på, at Christian han er ældst.
Ja, det kan jeg godt forstå. Yes. Mest fornuftig. Ikke på grund af udseendet, men mere sådan på grund af den der sådan tyngde.
Ja, du hviler i dig selv på en anden
præcis,
måde.
Den intellektuelle tyngde, altså det... bundtræk.
Ja.
Ja.
Er du den ældste?
Nej.
Nej, du er den yngste, Christian. Og grunden til at lige fremhæve det her, det er, fordi jeg synes, det er meget interessant, at I har valgt at skrive en bog sammen. En ting er, at I har lavet en del forskellige ting hver for sig, men det er jo noget andet at lave en bog sammen med en, man er bror eller søster til. Og det der med rækkefølgen, det betyder jo noget nogle gange. Hvordan placerer I jer selv? Sådan, har I nogle klassiske roller i de der brødre? Relationer. Er der noget, der kendetegner jer, som er klassiske storebror og lillebror?
Altså, vi er måske meget, meget uklassiske storebror og lillebror, fordi at vi har den samme far, og som man måske har den opmærksomme lytter har opdaget, så hedder vi noget forskelligt til efternavn. Det er, fordi vi har forskellige mødre. Vi voksede op i hver vores ende af landet. Vi så ikke meget til hinanden, da vi var børn, bortset fra en uge sommerferie med vores, altså fælles sommerferie med vores far, i Vestjylland ved Ringkøbing. Og der havde vi det rigtig sjovt og leget og sådan noget, men der var vi jo mere sådan to børn, der sat sammen. Prøv at finde ud af det i en uge. Det er jo nemmere måske end... nu er jeg så ved siden af enebarn. Så jeg kender ikke den der brødre- og søsterrelation på den måde. Og det, der sker for os, er, at vi... Du, Christian, går på universitetet i Aarhus, jeg er i København. Så det er faktisk... Og vi ser lidt hinanden, men det er ikke sådan noget med at fejre jul sammen og sådan noget. Men da vores far dør, sidder vi og får os en gravøl, og så siger jeg til Christian, nu har vi set, hvordan han spillede sine kort på godt og ondt. Og jeg ved, at vi begge to har mange af de samme kort på hånden, som vores far har. Skulle vi hjælpe hinanden med at prøve at spille dem lidt bedre, end han gjorde? Og så begyndte vi at mødes en gang om måneden og spise en middag på hans gamle stamrestaurant, som hedder Galatea Kron, stadig ligger inde i København. Og der begyndte vi så at, selvfølgelig, vi snakkede om livet generelt og rådgav hinanden om, hvad man kunne gøre og ikke gøre. Og så begyndte vi også at snakke, vi har sådan en fælles passion for historier, opdagede vi. Jeg er via arbejde, Christian så også via sin uddannelse oprindeligt, var han så i softwarebranchen, men var uddannet i litteratur, og så snakkede vi, og så sad vi der og var skide bagkloge. Ja, men det er også dårligt, og men det ville også være bedre, hvis de havde gjort det. Jamen, den er måske meget god, ja, den anden. Og så på et eller andet tidspunkt måske sige... Det er måske nogle lidt negative, sådan lidt bedrevidende bagkloge. Kunne vende den rundt, og så prøve at risikere os selv lidt, og så måske prøve at lave noget selv?
Når du siger det her, Oliver, så lyder det også som om, at altså, I er opvokset hver jeres sted i landet, I er den samme far, ikke de samme mødre, men hvad har I så til fælles? Hvad er jeres fællestræk? Fordi det er jo det, jeg tror, uanset om man er halvbrødre, eller halvsøstre, eller hvad end man er, eller fuldstændig biologisk ens nærmest, så er der altid noget, man kan spejle sig i, og der er noget, man ikke kan spejle sig i med sine søstre og bror. Så hvad har I fælles?
Jamen, jeg tror, altså, ligesom Oliver siger, det her med de gode og de dårlige kort for vores far, ikke? Og jeg tror sådan grundlæggende, så genkender vi jo vores far i hinanden. Og vi er meget sådan ens af sind. Og på den måde, så kan vi jo, oplever jeg, sådan forstærke hinandens gode sider, men vi kan måske også hjælpe hinanden med at holde de andre lidt mere i ave. Altså, vores far var sådan en meget... et karismatisk menneske, tror jeg, man kan sige. Sådan et renaissance-menneske. Han var god til at male akvarel og kunne spille på flygel og kunne synge. Og samtidig så var han så cheflæge for ESA, altså det her European Space Agency. Så han var sådan en kørt karriere, men samtidig også en masse af sådan noget kunst. Og alle synes han var super fed, men han var også, man kan sige, han brændte lys i begge ender. Og han brændte en masse relationer af, og han var selvoptaget, og han... havde svært ved at styre sine egne dæmoner, hvis man kan sige det på den måde. Så det Oliver siger med at sige, jamen, hvis vi føler, tror jeg begge to meget, at vi har hans kort på hånden, men det kunne være meget rart at spille dem lidt mere konstruktivt, end han endte med at gøre. Så det har vi talt meget om, og det hjælper os i det samarbejde, vi har, helt klart.
Må jeg spørge ind til det? Fordi jeg tror, der er sikkert mange, der kan genkende til det, du siger. Altså, hvordan spiller man... de sider gode, som man måske kan se, der kommer fra ens far eller mor for den sags skyld. Man kan se, det er måske ikke noget, der har været så givetigt eller ikke har været så konstruktivt i løbet af livet. Hvordan griber man det og vender det til noget positivt?
Men det gør man jo først og fremmest, i vores tilfælde tror jeg, ved, at der er en anden person, som forstår en. Og en anden person, som kan se det samme. Og som man er så tryg ved, at man kan fortælle nogle af de her ting, som jeg tror, vi har alle sammen, hvad skal vi sige, mindre flatterende sider. Og det med at kunne fortælle det til en, som virkelig kan relatere til det, og som så kan sige, jamen ved du hvad, det kan jeg godt forstå, men jeg har tænkt på sådan her, eller jeg har prøvet at håndtere det på den her måde, det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget Og det er jo ikke kun de dårlige sider, nu lyder det sådan meget sådan, terapeutisk, det er jo også de gode sider, hvor man forstærker hinanden og på den måde kan arbejde sammen på en anden og sådan åben måde, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg har i hvert fald tænkt over det her med, når man rådgiver, når jeg snakker med sine venner, der har nogle problemer, så kommer man nogle råd, og meget naturligt, så tager vi jo alle sammen udgangspunkt i os selv. Når man hører om en andens problem, så tager man udgangspunkt i, hvordan man selv vil håndtere det, eller hvordan man oplever det set fra siden. Og det er jo ikke altid, at den anden kan bruge, altså min ven kan bruge mine erfaringer, eller den måde, jeg ser det på. Men med Christian og mig, fordi vi er så ens, så hvis jeg nu har prøvet noget her i tilværelsen, der minder om det, og jeg har reageret på den måde, eller tænkte på den måde om det, så kan Christian 100% relatere til det. Så det er sådan, det er ligesom at tale med sig selv. Altså man er hinandens overjeje og underjeje på en eller anden måde. Og det tror jeg måske kan være svært, hvis gætter jeg på, hvis man nu har vokset op sammen som søskende. Så ser man måske ikke så nemt den der fordel ved, man, eller den måde, man er ens på. Man måske kan gætte på, kan være lidt irriteret på hinanden, og nu er du altid sådan, som du altid har været, eller du skal altid sige sådan, eller et eller andet. Vi er ikke så forurenet af det, om man så må sige, at have en barndom, og vi har ligget og slås, eller været sure på hinanden, og sådan noget. Vi er sådan...
Ja. Så det er sådan, det er ikke sådan, så I går ind i nogle mønstre fra barndommen hver gang I mødes,
nej,
så
præcis,
ligger man
præcis.
Og kæmper med hinanden.
Nu skal du igen være på den der måde, som dengang du fik den røde brandbil, jeg fik den grønne, ikke?
Ja, præcis. Det tror jeg er meget klassisk. Ja. Kan jeg også sige, jeg har en bror. Det er meget klassisk, kan jeg sige.
Men hvem gider også have en grøn brandbil?
Jeg kan lige sige Christian Mørk og Oliver Sahle. Grunden til, at I er med i studiet her, det er, fordi I er ude med jeres krimidebut, der hedder Den Spejlvendte Mand. Og vi skal nok vende tilbage til den, fordi det er jo også en atypisk krimi, og det er jeres debut som krimiforfattere sammen. Men i forhold til det der med at række ud, nu nævnte du, Christian, det her med, at man ligesom kan spejle sig i hinanden, og man kan vende nogle ting, når man har i det her tilfælde en halvbror, ikke? Og jeg tænkte bare, jeg vil gerne lige vende noget med jer, som jeg synes var ret interessant, også fordi det for ikke så frygtelig lang tid siden, der var det Mændenes Internationale Kampdag. Og der var tilbage i februar måned, der var der en undersøgelse. Det var en undersøgelse udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed, som er sådan en organisation, der arbejder for at sætte fokus på at forbedre mænds sundhed i Danmark. Og ifølge den her undersøgelse, som er fra februar i år, så fremgår det, at 27% af mænd mellem 35 og 39 år, de har ingen eller næsten ingen, de kan tale fortroligt med, viser den her undersøgelse.
Wow.
Og flere end hver femte mand mellem 25 og 39 år har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det svarer til ca. 140.000 mænd på landsplan. Og jeg vil gerne lige vente med jer, fordi I har jo her en ting er, at I har brugt en bog til at, ligesom at connecte over det og sådan noget, men jeg er nysgerrig på, hvad har det betydet for jer som brødre at have sådan en bog, hvor I kan mødes eller et samarbejde og mødes, når I tilhører en gruppe af mænd, som kommer måske en generation, hvor det kan være svært at connecte?
Det tænker jeg, det har betydet utrolig meget. Altså vores møder, det er jo klart, når man skal skrive en bog sammen, så mødes man en masse og snakker om, hvad der skal ske og foregå, og når man så begynder at skrive, så mødes man og snakker om det, man har skrevet. Ikke? Men vi starter hvert møde med at snakke lidt om, hvordan vi har det. For mig, kan jeg jo tale for mig selv, at det er en stor ting i mit liv, at have en, jeg kan tale fortroligt med, og en, som jeg ved modtager det på den bedst tænkelige måde. Ikke kun sådan lalleglad, som det er fint nok, det er alle de andre, der er nogle idioter. Slet ikke sådan noget, men på en måde, hvor jeg kan bruge det feedback, jeg får. Og jeg tror i øvrigt, at den måde at være på over for hinanden, er også det, der feeder vores sådan, jeg ved ikke, om sådan noget hedder et kreativt fællesskab, men altså den måde, vi arbejder sammen på, ikke? Altså at, nu sagde Oliver før, at nu mødtes vi på Galatea-kronen og talte om historier og sådan noget, ikke? Vi er, synes jeg, blevet bedre og bedre over tid til at, hvad skal vi sige, fodre den konstruktive del af vores samtale, altså være nysgerrige, være åbne, forsøge at se ind til, hvorfor den anden siger, som den siger, som personen siger, frem for den løsning, han kommer med. Mm. Tit med en løsning peger man jo på et bagvedliggende problem, og det problem kan jo være rigtigt, selvom løsningen måske ikke, tænker man, er den allerfedeste. Og på den måde er vi blevet, synes jeg, dygtigere og dygtigere til at arbejde sammen, i takt med, at vi er blevet mere og mere fortrolige.
Men man kan også sige, at det er jo også gået op for os, at arbejdet med bogen også har været terapeutisk i den forstand, at vores hovedkarakter, som hedder Iben Winther, er også i en eller anden forstand. Så de tanker, hun har, det kan være forstørret eller forvrænget, men det har grobund i os. Altså, vi griber i os selv for at have så skabt en karakter, som Faktisk var det sådan, at jeg var inde på, Christian kunne ikke den dag på grund af noget arbejde, og så var jeg inde på forlaget for at præsentere bogen, for der er jo ligesom, vi har en redaktør, som kender bogen, men så er der jo alle mulige PR-medarbejdere og andre folk, der skal have noget med bogen at gøre og vide, hvad den handler om, og så har man sådan et møde, måske sådan op til bogmessen, hvor man så alle mulige forfattere kommer ind og fortæller om deres bøger. Så sidder jeg der og fortæller om bogen, og så går det op for mig, mens jeg fortæller om hende, så kan jeg pludselig høre mig selv tale om den her karakter til nogen, der ikke kender hende. Og siger, gud, det er jo, så ringer jeg til Christian bagefter og siger, prøv at, det er helt vildt. Jeg, altså, har du egentlig tænkt over, at det der med Iben har et uafklaret forhold til sin far? Hvorfor vi synes, det er en god idé? Og så Christian lidt, nu du siger det, er det måske lidt, fordi vi selv havde et uafklaret forhold. Men vi har slet ikke talt om det, mens vi var, altså, sad og arbejdede med det. Mm-hmm. Der er en eller anden af os, der har foreslået, kunne det ikke være fedt? Nå, det er en god idé. Hvorfor synes den anden mund, at det var en god idé? Hvorfor vagte det en klang i den anden? Så når vi kigger på bogen, så kan vi jo se, at vi har jo også fået skrevet noget ud af os selv, eller kommet af med det på et stykke papir, og jo også behandlet det sammen, fordi vi jo taler om, hvorfor tænker hun sådan, og så gør hun sådan, eller det er jo forkert, og sådan noget. Ikke? Så på den måde er samarbejdet også i, hvad skal man sige, som ikke er det, hvor vi konkret snakker om hinandens liv, men også på fiktionsplanet, være terapeutisk for os.
Det minder mig om, jeg kan huske, at jeg talte med Mads Langer på et tidspunkt, som vi talte om, fordelen ved at gå på efterskole og højskole, og der kan jeg huske, og det er nok 2 år siden, eller sådan noget. Jeg kan bare huske, at han sagde det her med, at alle burde lære at spille på et instrument, fordi det er en måde at udtrykke sine følelser på en måde, som man måske ikke har sprog for på anden måde. Og der tænker jeg bare, når I siger det her, det lyder som en rigtig fin måde at være sammen på som brødre, især når vi kigger på statistikkerne, hvor det virker som om, at især mænd har svært ved at tale om ting. Ja. Og det er svært ved at række ud. Og jeg lagde bare mærke til, Oliver, da jeg nævnte tallene her, altså mere end hver femte mand har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Der reagerer du på det i hvert fald?
Jamen, altså det...
Overrasker det?
Ja, det overrasker mig meget. Men det tror jeg måske også, at jeg har mange relationer, hvor jeg, kan man sige, har en følelse af, at vi har fortrolighed og kan tale om problemer. Det, der er forskellen med mig og Christian, det er, at jeg jo på en måde taler med en, der forstår mig på et helt andet niveau. Men jeg synes, det er interessant, det du siger, med Mads Langer siger, fordi jeg har også spillet musik en gang, og det der med at være et band og lave noget sammen med nogle andre, det venskab, man får gennem det, og også det venskab, vi er jo brødre, men vi har jo også udviklet det, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end et venskab oven på det brødreskab, som har noget at gøre med det at bygge noget sammen. Jeg har det også sådan, vi har sådan noget arbejdsweekend i min familie oppe i sommerhuset, og jeg har det bare sådan hver gang, vi skal det, bare sådan, åh nej, nu skal vi op der, jeg gider det ikke og sådan noget. Men når man så pludselig står der for bygget, og man laver de der ting sammen, og man løser noget sammen, og vi har den problematik, den middag der om aftenen, hvor vi har... Der er sgu et eller andet over den, som slår juleaften, fordi vi har lavet noget sammen, vi har suppleret hinanden, og jeg tror, det er en stor lykke i livet er, når man opdager, at man kan gøre hinanden bedre, når man spiller hinanden bedre, det gør man i et band, det gør vi i det her samarbejde. Vi gør hinanden bedre. Og det bliver usynligt, hvem der egentlig har været årsag til det ene og det andet. Vi kan ikke engang huske, hvem der fandt på hvad. Men vi gør hinanden bedre, og det er en stor glæde i livet. Så jeg vil jo virkelig sige, altså, hvis man gerne vil have en relation til nogen, så start med at lave et eller andet sammen. Og så mens man gør det, så kan man snakke om... Det kan jo bare være med som en fodboldkamp eller et eller andet, ikke?
Ja. Og man kan sige, at det her det er ikke den første ting, I har lavet sammen. Det er jeres debutkrimi, den her Den Spejlvendte Mand. Havde I nogen forbehold i forhold til det her med at starte og arbejde sammen? Fordi nu sagde jeg også sådan helt i starten, at det der med at skulle lave noget kreativt, eller bare arbejde sammen med sin bror eller søster, det kan være, at der er nogen, der tænker, det har jeg i hvert fald ikke lyst til, fordi man ved, at man indgår i en eller anden relation lige pludselig, hvor man aftænder nogle gamle roller, og lige pludselig så ligger man ned på gulvet og råber hinanden. Ikke? Havde I nogen forbehold i forhold til det her med faktisk at sådan sige, okay, nu arbejder vi sammen på et eller andet projekt?
Det ved jeg ikke, om man kan sige, men vi har jo skrevet nogle børnebøger sammen, ikke? Så vi har øvet os i samarbejdet, sådan i det små, ikke? Og kompleksiteten i det er langt mindre, og dermed, og måske også forventninger til en selv, og dermed så er der også mindre på spil, og dermed kan man måske slappe lidt mere af i det, og sådan teste lidt af. Jeg er da glad for at se det i bagspejlet, at vi ikke sådan startede med at skrive sådan en voksenkrimi her, fordi jeg ved ikke, Oliver og jeg, vi snakker om sådan, hvor svært er det egentlig at skrive en voksenkrimi. Nu har vi skrevet, synes vi selv, nogle rimelig fede børnebøger. Altså, det er nok 5 gange så svært. Det var bare lige at sige, det er det ikke. Det er 500 gange så svært, oplevede vi i hvert fald. Det kan være for andre, det er noget andet. Ikke? Så den opgave havde været hård at starte med. Ikke? Det er sådan ligesom, jeg vil gerne være bjergbestigeren. Det kunne jeg skulle starte med at bestige Mount Everest, fordi hvorfor bestige noget, der er mindre? Altså, derfor er det fedt, at vi har øvet os i vores samarbejde. og som vi har været inde på nogle gange, blevet bedre og bedre til at lytte til hinanden og til at forstå, hvad det er, man taler om, ikke? Fordi det, der jo også er i samarbejde omkring kreative processer, er jo, at man kan nemt ende et sted, hvor den ene siger, jamen det er bare det fedeste, og den anden siger, det er dumt, ikke? Og prøve at komme videre fra det, og prøve at se ind til, hvordan løser vi de her problemstillinger. Sådan tror jeg, eller sådan ved jeg, at sådan tænker vi det meget begge to. Det handler om nogle problemer, der skal løses på en måde, der er naturlig for den historie, vi gerne vil fortælle. Og det er selvfølgelig nemmere at gøre på en kort børnebog, end på en lidt længere voksenbog. Det.
Så hvad gjorde I, når I var uenige? I behøver jo ikke at være på skændens over det, men jeg tænker bare, når jeg to i det her band af forfattere, som har skrevet en bog sammen, hvad har I så gjort, når I havde hver jeres holdning til et eller andet?
Jamen, vi mødes som regel hjemme hos mig.
Så du er på hjemmebane der?
Ja, det er allerede godt, og jeg plejer altid at sætte mig sådan med lyset i ryggen, du ved, sådan direktørpositionen.
Sidder med katten på skødet.
Ja, lige præcis. Men det er jo meget sådan noget, at vi går rundt i lejligheden og taler sammen. Det er allerede der, tror jeg, det hjælper. Og så har jeg et bat, et baseballbat, der hjælper, okay. Som jeg har købt i USA, som vi kalder for tænkebattet. Fordi når man har det, så tænker man bedre. Det er ikke noget med at slå hinanden. Men så kan man ligesom gå med det i hånden og gå lidt frem og tilbage, og så har man sådan lidt ordet, kan sige noget og forklare nogle ting. Og bare sådan nogle bitte små ritualer og bitte små ting hjælper jo med at bløde det her op. Og så vil jeg bare sige, den grundlæggende tanke om, prøv at lytte efter, hvad den bagvedliggende intention er, frem for den løsning, der bliver nævnt. Det synes jeg, det siger vi tit til hinanden, så har vi nogle små fif til det. For eksempel, hvis man skal komme med et eller andet problem, så kan man starte med at sige, nu kommer jeg bare med en dårlig løsning, men det kunne jo være noget med at sende den i orbit og melde den lille og fylde den med popcorn, ikke? Et eller andet.
Ja.
Og så siger Oliver, det er måske ikke så naturligt i en krimi, der foregår på Vesterbro, men kan det handle om det her, og så kan vi måske tænke det sådan her. Så det der egentlig sådan at stå oven på hinandens idéer, det gør det bare meget nemmere.
Og jeg tvivler på, at det er alle, der hører det her, der har lyst til at skulle skrive en krimi med en, de er familie med, men jeg vil sige, som en, der heller ikke har de ambitioner. Det lyder også, som om det er noget, der er givetigt, uanset hvad. Hvis man nu bare skal finde ud af raflegaver, eller finde på fælles gaver til forældrene, hvordan kommunikerer man godt med dem, som man måske ikke nødvendigvis kommunikerer så godt med?
Jamen, man kan vel sige sådan helt grundlæggende, så er det vel sådan, også når man skændes med kæresten, at man kommer helt utrolig hurtigt til at tale om det, den anden lige har sagt, frem for at tale om det, som den anden måske mener eller reagerer på. Og det er lidt det samme med de ting, vi taler om i vores... Ikke fordi vi er skændes, for det synes jeg virkelig ikke, vi gør. Men det gør vi jo ikke, fordi vi har sådan en nysgerrighed og prøver ligesom på at bringe det videre hele tiden. Det handler ikke om at få ret, som Oliver sagde før. Det handler ikke om, hvem der fik hvad for en idé. Det handler om at bringe det videre.
Og jeg kan lige sige, grunden til, at I med i studiet her, det er fordi, I er ude med bogen, der hedder Den Spejlvendte Mand. Det er Mørk og Sale, også kendt som Christian Mørk, Oliver Sale. Og hvorfor lige krimi-genren? I har skrevet børnebøger sammen tidligere, men hvorfor lige en krimi, Oliver?
Ja, men det startede med, at vi sidder der på Galitea-kronen og er bagkloge, ikke? Og så jeg vidste, at Christian var meget, meget glad for krimi-genren, og jeg havde sådan en halv idé til sådan noget, måske sådan lidt børnekrimi-superhelt. Og så tænkte jeg, at det var måske et oplagt noget, vi kunne lave sammen, fordi Christian havde styr på genren. Så kom vi ligesom i gang med det, og det var, skrev vi tre bøger og var over på krimimessen. Og på vej hjem fra krimimessen i toget fortæller Christian, at han har jo den her krimi, han har, altså den her voksenkrimi, han har haft i maven i lang tid, og så begynder jeg at sidde og snakke lidt om den. Og så, som vi altid har gjort, så begynder jeg jo at foreslå, men så kunne det være, at man kunne gøre sådan, eller kunne man gøre det, eller et eller andet. Og så, da vi så når til Hovedbanegården, så siger Christian, det kunne da være, at vi skulle prøve at skrive den sammen også. Og så siger jeg, ja, det kunne da være fedt, fordi jeg synes, samarbejdet var super godt, og må jeg jo skulle til at komme i gang med at finde ud af, hvordan man skriver en krimi, høre på nogen og lytte til nogen, og så gik vi ligesom i gang derfra. Og det er jo så, altså det er jo faktisk, er det faktisk 5 år siden, at det første sådan lille spadestik blev taget. Og så har vi gået og snakket, og da det udviklede sig, og så for 3 år siden fik vi ligesom så en kontrakt på bogen.
Og Christian, vil du så fortælle, vi venter med plottet, fordi krimier er for mig noget af det vigtigste, når vi har at gøre med en krimi, det er hovedkarakteren.
Ja, det er klog.
Ja, så lad os lige starte med at dykke ned i Iben Winther. Hvem er det? Det er Christian. Eller Oliver, for den sags skyld.
Nå, men helt som du siger, så snakkede vi jo meget om, hvad er det, man kan huske for en krimi, når man har læst den, ikke? Man kan aldrig rigtig huske, hvad det egentlig var, der skete. Men man kan huske de her karakterer, som man synes var fede. Så vi har startet med at tænke over, hvordan en karakter, som vi sympatiserer med, og som vi kan genkende, og som ser verden på en bestemt måde. Så altså Iben, hun er sådan i 30'erne, og hun kæmper med et ønske om at, sådan at bevise sig selv i den her mandsdominerede verden. Og det bliver mere komplekst af, at hun måske ikke sådan helt har fortjent den forfremmelse, der har gjort, at hun er startet i drab, fordi hun har nogle familierelationer, der har hjulpet hende lidt ind. Så hun er sådan lidt fanget i det her imellem. På den ene side vil bevise sig, på den anden side og blive ved med ligesom at selv have den her, hvad skal vi sige, rem af huden, som er, ej, jeg er måske ikke god nok, som både Oliver og jeg kender. Og jamen, så er hun, som alle gode detektiver skal være, er hun jo enrådig. Ikke? Og gør, hvad hun synes er rigtigt, selvom hvad skal vi sige, de gamle runkedorer på politigården siger, at hun skal gøre noget andet. Og selvom det ville have været væsentligt bedre, også for hende selv, at gøre noget andet, så gør hun det, hun tænker er rigtigt. Og det er en stor drivkraft i bogen fremad.
Så når man skal lave sådan en bog her, og man skaber karakteren, hvordan har I så grebet det andet, det der med, at man skal gøre noget, der er anderledes? Eller laver noget, der skal skille sig ud i hvert fald?
Jamen, vi har i hvert fald tænkt over, at vi gider ikke at skrive en bog om endnu en midaldrende, hvid, mandlig alkoholiker, der har det svært. Og vi gider heller ikke, vi har heller ikke lyst til at skrive en bog om sådan en husmor, der opklarer ting i sin fritid, sådan, hvis man ser de to sådan, som slags yderligheder, ikke? Så vi har tænkt over, hvad er det for nogle elementer, der indgår, og prøvet at hvad skal vi sige, turnere dem på en anden måde, og kommet op med den her kvindelige hovedkarakter, som jeg tror, mange vil tænke, har nogle udfordringer omkring sit indtag af mad, og også, hvad skal vi sige, kæmper lidt med sine seksuelle relationer i forskellige sammenhæng. Samtidig med, at hun har et blik på sin omverden, som... Nu kan du jo, du har jo læst den, så kan du fortælle os, som forhåbentlig udstiller lidt den forlorenhed, der er i mange situationer.
Du sagde det her med, at jeg vil prøve at beskrive den her, eller I ramlede i den her følelse af ikke at være god nok.
Ja.
Og det er jeg lidt nysgerrig på, ikke kun fordi, at det er ved at være jul, og der er nok rigtig mange mødre og fædre, som løber alt for stærkt, fordi de gerne vil være gode nok til deres familie og deres børn og alt det der. Men jeg tænker også bare som jer, som nogen, der har arbejdet inden for den kreative branche, og jeg tænker på det her med at våge og kaste ud i bare en krimi, men også meget andet. Hvordan håndterer I den her følelse af ikke at være god nok, når det, jeg tænker, det I laver, kræver, at I skal have noget selvtillid omkring det?
Det er virkelig godt spørgsmål. Altså... I den forstand, at jeg synes, det er meget svært at svare på, fordi jeg tror, altså vi veksler jo mellem storhedsvanvid og selvudslættende mindre værd. Men jeg tror også, at man måske skal holde sig for øje, at...
Men må jeg høre, hvornår du oplever det?
Altså, jamen, jeg tror, det samme eksisterer, og jeg tror, der er sådan en gammeldansk scenesætter, som hedder Sam Basikov, som er død nu... som har sagt noget i stil med, at troen er talentet, tvivlen er metoden. Altså, så jeg forstår det i den her forstand, at fordi du har talent for noget, har du måske også en tro på, at du kan. Men fordi du tvivler, så bliver du ved med ikke at bare tro, at du kan ryste ud af ærmet, og bliver ved med ligesom at gennemarbejde og skrive om eller tænke over... Fordi hvis man bare tror, man er king of the world, så hvis man skal blive det der bestige Mount Everest, så falder man måske nok ned på halvvejen, fordi man ikke lige sikrede sig ordentligt. Og hvis man er alt for usikker og tvivler alt for meget, så kommer man slet ikke i gang. Så jeg tror, at det handler om at forstå, at sådan er det bare. Altså, at man giver sig i gang med at skrive den der krimi og tænker, det kan man godt. Og der er nogen, der siger, det kan I nok godt, og her er en kontrakt, og lige pludselig står man og har skrevet den og siger, shit, er det nu godt nok? Og det er der bare, altså, og jeg tror, at den ene, hvis tvivlen bliver for stor, så holder man op. Men hvis troen ligesom får overtaget, så tror man bare, at man bare kan, og så bliver det bare dårligt. Så de to ting må bare være sammen. Det, der bare er så rart, det er, når man er to, så når den ene tvivler, så kan den anden tro og omvendt.
Det skal man bare have timet, ikke?
Ja, man skal have timet.
Der er noget med nogle kurver der.
Men man kan sige, man kender måske også det, at hvis nogen... Der sker jo det, hvis den anden ligesom er lidt nede i kælderen, så slipper jeg for at være det. Og så kan jeg indtage en anden position, fordi så kan jeg tænke, nå jo, men altså prøv nu at høre, det skal nok blive godt, eller det løser vi, eller et eller andet, ikke?
Men i tilblivelsen af den her, den spejlvendte mand. Hvad var så jeres rollefordeling? Havde I en? Fordi nogle gange, når jeg taler med folk, der udgiver bøger, så kan man godt mærke, at der er en, som, hvad ved jeg, er bumpen af idéer, og den anden ligesom den, der renskriver eller sorterer fra. Det er lidt forskelligt, hvordan man arbejder sammen, men nogle gange så er der en tydelig rollefordeling. I forhold til jer, har der været en rollefordeling, en, der gjorde det ene mere end den anden?
Ja, men altså Oliver plejer at beskrive det sådan, at vi har ligesom hver vores kontor, vi er kontorchefer. Jeg vil sige, sådan plot og historie, det er noget, vi har lavet sammen, mens vi har gået rundt om søerne og snakket i København. Ikke? Men så har vi ligesom hver vores kontor, og jeg vil sige, Oliver, han er kontorchef for kontoret for struktur. Og så det er noget med, hvad for nogle elementer kommer, hvornår. Oliver, han er meget stærk til sådan nogle, han har jo lavet film, ikke? Så sådan nogle sådan treaksmodeller, sådan berettemodeller, hvordan, hvornår skal der ske hvad?
Ja.
Og jeg er så kontorchef for det sådan tekstnære, altså sådan den måde, det er skrevet på. For det er jo skrevet i en, ja, det må vi jo så se, om folk kan se, men det er jo skrevet en bestemt stil. Og det gør det jo svært at være to til at skrive. Så når Oliver, han så har skrevet, det er ikke fordi Oliver ikke har skrevet noget, han har skrevet en masse. Når han så har skrevet noget, så skriver jeg hen over det, for at sikre, at det sådan rammer samme måde at fortælle det på. Så hvad kan jeg sige, det tekstnære kontra strukturen, har vi ligesom hver vores spidskompetence, vi deltager begge to i arbejdet, men der er en, der ligesom driver det. Og så er der så plottet og fortællingen ovenover, og personerne og sådan noget. Det er noget, vi udvikler sammen.
Og vi skal nok dykke ned i sådan lige, hvad plottet er i den her Den Spejlvendte Mand, fordi det synes jeg også er ret interessant. Men bare lige for at hive fat i sproget. Mm. Hvordan vil du sige, at det er anderledes? Fordi det er jo ligesom at komme ind, det er duften i et rum. Det er nærmest det første indtryk, man kommer ind i, når man åbner bogen. Ikke? Det er, hvordan er det her formidlet, hvordan er det skrevet? Og nu sagde du selv, at det er et særligt sprog. Hvordan vil du, hvis du skulle sætte nogle ord på det med dit eget sprog?
Ja, altså man kan jo sige, de fleste moderne krimier, der er nu, de har sådan parallelle fortællespor. Så hører man noget om, hvad morderen tænker, så hører man noget om et eller andet. Den her bog er anderledes på den måde, at alt er set fra hovedkarakterens synsvinkel. Så der er ingen kapitler, som ikke er set fra hendes synsvinkel. Og det er fordi vi, som Oliver sagde, vores far kunne godt lide krimi, og han var meget glad for krimier fra 50'erne. Og hvis man lægger mærke til det er tredjepersons fortalte krimier. Philip Marlowe, han går rundt og gør noget. Man ved ikke, hvad der sker, når Philip Marlowe ikke er der. Det samme gælder vores krimi her. Og det betyder, alt er set gennem hendes øjne. Så det betyder, at man ved ikke nødvendigvis, hvad der er rigtigt, men man ved, hvordan hun oplever det. Så hele bogen er fortalt med hendes stemme, kan man sige. Og hun har en bestemt måde at se verden på, som er analyserende, som jeg tror både Oliver og jeg er, og også sådan lidt ironiserende over nogle af de ting, der foregår, og nogle af de specielt meget oppustede egoer, hun støder på, både på sit arbejde på Politigården, og så også i den her filmverden, hvor en stor del af bogen foregår.
Ja, fordi noget af historien her i Den Spejlvendte Mand, som I har skrevet, Christian Mørk og Oliver Sahl, det er jo en, der foregår i filmverdenen. Det kan man også se på coveret, hvor man kan se den her filmstribe, som ligner en lykke, som er formet på forsiden. Oliver, vil du fortælle lidt om, hvad er plottet i den? En ting er hovedkarakteren selvfølgelig, men hvad handler den om?
Ja, men altså, i forhold til det med filmverdenen, så havde vi også en snak om, at der er mange krimier, som tager udgangspunkt i noget med, for eksempel noget med narko. Det er sådan et godt sted, fordi så er der nogle, ved vi alle sammen, så er der penge på spil, eller det kan også være noget med en seriemorder, der er et eller andet, eller nogle rige mennesker, der er psykopater, eller et eller andet. Og vi snakkede lidt om, at det, altså, vi ved ikke noget om narko. Vi ved heller ikke noget om rige psykopater. Og vi vil gerne starte med et eller andet, vi vidste noget om. Og sådan, der er sådan et ordsprog, der hedder, skriv noget, du ved noget om og føler for. Og så tænkte jeg på, at jeg har lavet instrueret film og sådan noget, og det er det eneste sted, jeg egentlig er tæt på kriminelle indirekte. Det er jo i filmbranchen, der bruger man jo nogle gange kriminelle til at spille kriminelle. Som også er en replik i bogen. Det er nemmere at få en kriminel til at lyde kriminel, end det er for en skuespiller til at gøre det, ikke? Og så foreslår jeg Christian, det kunne være et med det. Altså, så er der ligesom nogle kriminelle, der pludselig er sammen med nogen, der ikke er, eller kunne det være noget med det på en eller anden måde? Så derfor blev det noget med filmbranchen, fordi så pludselig er der nogle kriminelle, der er involveret med nogen, der ikke er kriminelle, og så sker der noget. Så derfor blev det filmbranchen.
Ja. Hvad plottede den?
Ja, men altså, plottet, det...
Eller hvad du kan afsløre, uden at spoil for meget.
Altså, der er... På en film har man noget, der hedder en midtvejsfest. Det er jo selvforklarende. Når man er nået halvvejs med filmen, så kan man have sådan en fest, hvor man... som sådan, det er ikke så vildt som når afslutningsfesten, men der er en måde ligesom at lige apropos samarbejde og klappe hinanden lidt på skulderen og spise en middag og sådan noget. Ikke? Og til den midtvejsfest er der sket noget. måske, kunne det nok være, at man skal prøve at undersøge. Så der er altså nogle, kan man sige, nogen til den midtvejsfest, som har været der til sent, og der er så sket noget, som der er en kvinde, der er blevet indleveret foran Rigshospitalet, som desværre så dør, og hun kan spores tilbage til at have været til stede til den midtvejsfest. Og hvem er det så nu på det her filmsæt, som... Jeg sidder sådan og kigger nærmest over på Christian. Er I gang med at afsløre for meget? Stop.
Okay, okay. Ja. Vi stopper der. Ja. Men jeg er nysgerrig, når du siger det her med sådan noget filmsæt og sådan noget, og i forhold til sådan, hvad du hedder om filmbranchen, så er jeg nysgerrig på, når I så skriver til allersidst i forhold til det her med, at forfatterne ønsker at takke, så skriver I, del den her historie, den er inspireret af virkeligheden. Så hvilke filmsæt er det, vi har med at gøre her?
Ja, vi skriver jo også, at enhver sammenfald med virkeligheden, altså virkelige personer, er så en tilfældighed. Jamen, det er jo ligesom livet. Altså, man ser noget, man hører noget, og så tager man nogle ting og blander sammen. Og så bliver det til noget tredje. Og noget er overdrevet, og noget er skrevet ned, og sådan noget. Så det er, kan man sige, det er ikke bare grebet ud af den blå luft, men det er ikke det, som man kalder en nøgleroman, hvor nogen hedder noget, der minder kraftigere. Nå, det må være den skuespiller, man prøver, ligesom. Sådan er det ikke. Men ligesom mange af krimier er jo super researchet, altså så har man jo taget ud og prøvet at finde ud af noget, hvordan er det med seriemorder, eller hvordan er det med noget andet. Her er det jo ligesom bare, vi har ikke besøgt at researche, fordi jeg kan fortælle Christian om alt muligt, og så har Christian været god til at sige, nå, det er sjovt, det er spændende, det der er lidt kedeligt, det kan vi bruge, det kan vi ikke bruge. Fordi jeg er lidt offer for en eller anden form for Stockholm-syndrom, og kan måske synes noget er interessant, og noget andet ikke er, som måske forholder sig virkelig omvendt. Så man kan sige, den er inspireret af virkeligheden, men
det minder mig om i hvert fald. Jeg så en dokumentar for, jeg tror det er ved at være et år siden, jeg skulle tale med Nicolas Winding Refn, fordi han var ude med en Netflix-serie, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder lige nu. Men så sad jeg og så, der var en dokumentar om ham, jeg ved ikke, om jeg har set den, der hedder Gambler, der handler om tilblivelsen af Pusher 2. Og det er bare en ret interessant dokumentar, hvor man ser, han er jo kendt for at bruge folk, som ligesom kender den branche, han prøver at skildre. Mm-hmm. Og Pusher 2, så giver det måske lidt sig selv, hvilke typer, der er med i den film, udover Mads Mikkelsen. Og jeg siger bare, at det er en virkelig interessant dokumentar i forhold til det, I skriver her, i forhold til det univers, I dykker ned i. Hvad har været væsentligt for jer, sådan for at gøre det var realistisk? Fordi en ting er, som I selv siger her, der er nogle krimier, hvor så er der to spor, der er nogle, der er meget overdrevne, der er nogle, der er meget realistiske. Vi er sådan lidt all over the place i forhold til, hvad man kan med krimien. Hvad har I gerne ville? Vil I gerne ramme noget, der var meget realistisk, eller noget, der var sådan, hvor man tænkte, det var eskapisme på en anden måde?
Jamen, det ligger vel lidt i det, Oliver også er inde på her. Altså, i og med, det ikke er en ond rigmand, der har en kælder med nogle stakkels mennesker nede i, eller en seriemorder eller sådan noget, så er det her jo et forsøg på at skrive noget, hvor man tænker, det kunne måske egentlig godt være sket. Det kunne måske godt, selvfølgelig er det jo ekstra dramatiseret, men det kunne godt være sket i virkeligheden. Så vi har kæmpet lidt med at finde den rigtige leje for de karakterer, der har været med. Vi har flere gange fået noget, ligesom tilbage fra vores redaktør, sådan, kan du ikke lige skrue lidt ned for ham der? For eksempel er der en Ibens chef, som er drabschef, han bliver kaldt sheriffen, og han, hvad skal vi sige, ham har vi arbejdet en del med at prøve, at han skulle ramme et leje, som var realistisk, men samtidig selvfølgelig, det må ikke blive en karikatur, men på den anden side skal det jo være noget, man på en eller anden måde kan forholde sig til, og han skal stå tydeligt for folk. Så det er et forsøg på, at de fleste mennesker, der er med, skulle være nogen, man forestiller sig, at man kunne møde i filmmiljøet eller på en politigård.
Ja, og vel også inspireret af altså, rigtige mennesker. Der er jo ting, som vores redaktør synes var for meget, hvor man bare siger, okay, men det er blevet sagt i virkeligheden det her, og du synes, det er helt latterligt sådan, at der er ingen, der siger. Men så må man bare bøje sig for det, det er jo sjovt, at sheriffen, han siger nogle ting, som vi har måttet slette, som rent faktisk var citater.
Hvad betyder den spejlvendte mand? Hvis I kan, uden at afsløre for meget selvfølgelig, men bare udtrykket, hvad vil det sige at være en spejlvendt mand?
Jamen, der er jo en pointe i bogen med det, som er sådan meget konkret, som jeg ikke tror, vi skal komme ind på her, men ligegyldigt om man er, hvilket køn man har, så er det klart, når man kigger sig selv i spejlet, så det, man ser, er jo ikke det samme, som andre ser. Alene af den grund, det er spejlvendt. Så det er jo sådan en tilbagevendende pointe i bogen, hvordan man ser sig selv, og hvordan andre ser en, og hvad den diskrepans naturligt, der er der, hvad den egentlig så giver sig udslag i. Der er jo mange, der i bogen har forskellige selvopfattelser, som Iben så, som hovedkarakteret, sådan funderer over, samtidig med, at hun jo helt åbenlyst kæmper med nogle problemer selv, og hvordan hun bliver set af omverdenen. hun ligger jo under for, hvad skal vi sige, omverdens måde at se sådan både kønsmønstre og det, at hun er hendes alder og forskellige andre ting og sager, som er sådan nogle, hvad skal vi sige, sociokulturelle ting, hun ligger under for i den spejling, hun har, hun oplever mod sin omverden. Ikke? Så det er sådan et tema i bogen, og så er der også en lidt mere konkret pointe.
Okay, og det kommer vi igen på. Så skal man hive fat i bogen, der hedder En spejlvendte mand. Men det er rigtigt det der med, at man, når man ser sig selv i spejlet, så ser man ikke den udgave, som alle andre ser, fordi det er jo vendt på hovedet. Hvilket jeg kan huske de gange, første gang, man ser det på et billede, hvor man ser sig selv rigtigt, så bliver man altid sådan, er det sådan, mit ansigt ser ud? Det er altid lidt mystisk.
Jeg synes, det er sjovt, det der med den der, hvis man har en skildning for eksempel, ikke? Så har, tror man har den et andet, altså modsat af, hvordan man egentlig har den. Ja. Ja, det er altså, men mindre man vælger midterskildningen, så er man safe. Ja. Jeg skulle aldrig være gået væk fra den.
Men det er fantastisk. Og jeg vil gerne lige også lige spørge ind til, og jeg ved ikke, om I kan sige det uden at spoile noget, men jeg er nysgerrig på åbningscitatet i bogen her, Den spejlvendte mand, fordi det starter med, at være grådig efter anerkendelse er som at spise for mange desserter. Det er så fra Det Gamle Testamente, ordsprogenes bog, og jeg slog lige op, inden jeg skulle tale med jer, for at høre, eller for at se, om det var et sådan rigtigt citat, om det var en rigtig bog, fordi jeg tænkte, hvor i Bibelen står der noget om desserter? Jeg synes, det virkede som et citat, hvor jeg tænkte, det virker ikke, altså det virker ikke som et rigtigt citat, hvis I kan følge mig.
Ja, ja. Ja.
Men det er et rigtigt citat. Det er altså fra en, kan man sige, moderne oversættelse af Bibelen. Det findes, den sætning der findes i mange, mange, hvad skal man sige, afhængig af hvilken oversættelse du vælger, findes de i forskellige versioner, som måske sådan, hvad skal man sige, der findes nogle gamle versioner, som er mere bibelsk, men det er et bibelcitat fra, du ved faktisk, hvad...
Ja, altså Bibelselskabet har udgivet en version af Bibelen, som er i sådan moderne sprog. Jeg tror, den er fra 2006. Det er der, det er fra, det her. Og det refererer jo til, at der er jo mange i bogen, som er... der er jo ligesom to ting, ikke? Hovedkarakteren kan rigtig godt lide at spise. Det er... et tilbagevendende tema i den her bog, spis usunde ting, hvis man kan sige det. Og så er der jo i både for hende personligt, men for et stor del af persongalleriet, et ønske om sådan anerkendelse og om at gøre karriere og om at blive til noget. Det er sådan et stort tema i bogen. Så det er derfor citatet der.
Jeg synes, det var sjovt, fordi at, og det var måske dig, lige nævnte, Oliver, det der med, at der er måske citater, som er mere bibelske, mm-hmm. hvor der er stødt på den her, der tænker, det lyder ikke normalt, når folk citerer noget fra Bibelen, så er det meget bibelsk. Hvor det her, det slog mig ikke så meget bibelsk, hvilket jeg bare synes var ret sjovt.
Det er også sjovt.
Men det her, altså, jeg tror, man skal forstå citatet også på en måde, at det handler om noget med overspise, og der er noget forkert ved at søge anerkendelse i sig selv. Altså, at man søger det i sig selv... Det er ikke ærbart, eller det er ligesom, eller hvad skal man sige, det er ikke godt, det er ligesom, det er heller ikke godt for dig at spise for mange desserter. Fint med lidt dessert, men hvis det ligesom, du bare overspiser, man ved jo godt, hvad der sker, så ligger du og kaster op, ikke? Så pas på med, altså det kan man sige, det er jo faktisk, sidder jeg nu lige og tænker over, det har jeg ikke tænkt før, men tænker i forhold til vores far, der meget også var optaget af at arbejde rigtig meget. Han var optaget rigtig meget af anerkendelse, altså hvilket jo så gjorde, at han mistede noget andet, ikke? Som måske...
Han spiste også mange desserter.
Det gjorde han også. Mm, yeah. Og man kan sige, det er jo også det handler om for Iben. Ikke? Det handler, hun er jo både, kan man sige, mange vil kan bruge her, hun trøstespiser, ikke? Samtidig med, at hun higer efter. Altså, det er jo en eller anden version af kærlighed. Altså, det er jo en måde at æge sig selv på. Det er jo altså, en kliché i en film, hvis nogen har det, er ked af det, sidder de spiser vaniljeis. Ikke? Så er det rigtig synd for dem. Ikke? Man trøster sig selv med noget mad, og man higer så meget efter at få anerkendelse. Og hvis man higer for meget, så er det måske, fordi der er et eller andet med dit eget selvværd, der er grundlæggende galt. Det kan vi i hvert fald tale mere om.
Så hvad håber I at opnå? Det her, det er, så vidt jeg kunne læse, det første bind i en serie af mm-hmm. bøger. Men hvad, når vi snakker om anerkendelse og sådan noget, hvad er succeskriteriet for jer, når I har sat jer sammen og skrevet en krimi? Hvad er det, som er jeres succeskriteriet for bogen?
Jeg tror ikke, vi sådan har sat et måltal på, men det er jo klart, at når... man vælger ikke at skrive kun til skuffen, men vælger, at det skal udgives, så er det jo fordi, man håber, at der er nogen, der har lyst til at læse det. Så vores allerstørste succeskriterie er selvfølgelig, at der er en masse, der læser vores bog, og synes, den er spændende, og synes, den måde, vi har valgt at skrive den på, som er sådan lidt mere page-turner, lidt hurtigere i sproget, den er at det er en fed måde at fortælle en historie på. Så der er også lidt et sats i det, ikke? Fordi vi har ikke ligesom, som vi har snakket om nogle gange, gået efter sådan... hvad skal vi sige, stilen er ikke så meget som det er op i tiden at skrive en krimi. Så succeskriteriet er, at der er nogen, der synes, den er fed, og vi er i gang med, og vi er allerede i gang med at skrive en tor. Så forhåbentlig bliver det her jo til en serie, men det er jo klart, hvis Ben 4 bliver læst af to, og den ene er Olivers svigermor, så kan det godt være, at der ikke kommer en femmer. Ikke? Så det endelige succeskriterie her er jo, at der er nogle læsere, der... de behøver ikke alle sammen at være jublet glade, men at de i hvert fald forholder sig til det, og synes, det er fedt på en eller anden måde.
Men hvordan har I så planlagt det? Nu var du selvfølgelig inde på det her, Christian, men jeg ved bare, at for eksempel sådan en som Jussi, som er en af de sådan, helt store, der lige har været med den sidste bog i den der afdeling Q-serie.
Det er en rigtig god sammenligning.
men han har jo været ude at sige det her med, at han jo planlagde 10 bøger til at starte med, og så blev den første en kæmpe succes, og så, jeg ved ikke, om han fortrød det, men det var i hvert fald den. Men det tempo, som han udgav til at starte med, det kunne han ikke. Men han havde allerede planlagt 10 bøger i serien. Hvordan har I, hvad er jeres planer, når det her det skal være en serie?
Altså, vi...
20 bøger.
Vi har ret meget styr på, sådan Iben har... der er en historie i bogen, som handler om Ibens forhold til hendes far, som udvikler sig overraskende vis. Det har vi ret meget styr på, måske i en 3-4 bøger frem, vil jeg tro, ikke?
Ja, måske 5.
Og måske 5. Det har noget at gøre med, at vi havde proppet det hele ind i bog 1, og så sagde vores redaktør, wow, dreng, det bliver jeg altså nødt til at sprede lidt ud, det her. Vi ville så gerne vise, at og apropos anerkendelse, vise, at vi var dygtige. Ikke? Mm. Og så har vi forskellige tematikker, som vi ligesom lige nu har vi sådan en følelse af 3 bøger. Men der har vi nogle andre tematikker og snakke, vi har, som ligger ude i de andre bøger, fordi hver altså, nu kommer bog 1 og bog 2 nok til at hænge lidt sammen på nogle måder, vi ikke kan forklare. Men derfra, så er det er jo en ny sag hver gang, og så er det gennemgående er jo så vores detektiv. Ikke? Så,
Ja, altså, vi snakker meget om den frame, vi gerne vil sætte hende i. Ikke? Nu foregår 1'eren i filmverdenen, og jeg tror, det er ikke afsløre for meget at sige, at 2'eren foregår i softwarebranchen.
Og igen, for researchet.
Ja, og så snakker vi om, hvor skal træerne, hvad er det for et frame, hvad er det for nogle grundlæggende sådan et miljø, hun skal sættes i, og hvad vil vi få ud af at få hendes blik på det miljø? For det skal jo være noget, der er spændende og sjovt at læse. Forhåbentlig er det jo sådan, at når man læser 1'eren her, så sidder man og tænker, nå okay, er det sådan, det foregår i filmbranchen? Og det samme her med 2'eren, nå, det er sådan, en startup fungerer. Så det er meget sådan vi angriber det. Hvad for nogle miljøer kunne være spændende, og hvordan vil vores hovedkarakter så interagere med det miljø?
Altså, fordi det er sådan lidt... Altså, vi kender jo alle sammen, vi ser en film om et eller andet. Så er der jo en eller anden grundlæggende handling, men så er der også en beskrivelse af et miljø, som er spændende at opleve. Altså, er det militæret, eller foregår det på et hospital, eller er det nogen, der... Altså, en atomubåd, som det foregår ind i. Og så lærer man jo noget om, hvordan fungerer det, når man... pludselig er der ikke noget motorkraft. Hvad sker der så? Hvor meget ilt er der så tilbage i en ubåd? Eller, altså, så er det sådan det der besøg i et eller andet miljø, som, og nu har vi jo taget udgangspunkt i vores egne miljøer, for dem ved vi noget om. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt skal vi jo så ud i den virkelige verden. Men meget ofte tror jeg, det vil være noget, vi har hørt om, så vi synes er spændende. Og så kommer der med den verden jo nogle spilleregler, og nogle karakterer, og en måde at være på, som kan være inspirerende i forhold til at udvikle et plot.
Så når vi skal skrive en, der foregår på en radiostation,
jeg skulle lige til at sige, hvis I savner lidt inspiration, ja. Der er masser af krimimateriale.
Det er sjovt, du siger det, fordi nu har vi jo så begge to arbejdet på Danmarks Radio. Jeg har arbejdet med at lave TV-programmer, og Christian har arbejdet i IT-afdelingen, så der er helt klart noget der, hvor man tænker, okay, var der en, der skulle handle om i et stort mediehus, hvad foregår der, og hvordan, og vi kender jo alle mellemledere, og jeg kan allerede se på dig, du begynder at se, det bliver godt, det der, med chefer og så videre, ikke?
Men det lyder spændende, jeg tænker, en radiostation, det kunne da sagtens lade sig gøre. Hvis I savner lidt research eller andet, så må I lige hive fat i mig.
Ja, 100.
Jeg helt sikkert.
Jeg siger bare, så vil jeg ønske jer alt muligt held og lykke med den her bog, den hedder Den Spejlvendte Mand, Christian Mørk, Oliver Sade. Det var en fornøjelse, og så vil jeg ønske jer alt muligt held og lykke.
Tusind tak. Skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.